Arratsaldeon, Jasone.
Bai, arratsaldeon.
Eta bueno, esaten genuen auzolan ekimeneko kidea zarela eta horretaz gain auzolanari buruzko liburua idatzi duzula. Eta nahi baduzu gaurkoan, bueno, zurekin auzolanari buruz hitze eingo dugula argi dago, baina nahi baduzu ekimen horren inguruan pixka bat hitze egin dezakegu edo behintzat aurkezpen bat egiten alba diguzu, ba hola horrekin hasiko gaitezke.
Bai, ba, bueno, auzolan ekimena orain edo zeterri edo abiatu zen, tarte hortan, bueno, hainbat lagun elkartu gara, eta egungo gizarte gehiagoaren eta egoerari buruzko ba, hausnarketa bat edo egin dugu, eta, bueno, iruditzen zaigu, ba, bertelako eredu baten alde lan egin behar dugula, badire ja Euskal Herri osoan hainbat ekimen ba, horretan dabiltzanak edo, baina, bueno, nolabait ikusten menuen beharra, ba, nolabaiteko topagune bat edo eratzeko, ba, guztion artean, bai, esperientzia dietako eragileekin, edo, bueno, horretan interesa izan ezakeneten herritarrekin biltzeko, eta, bueno, hausnarketak eta asmoak eta partekatzeko. Eta orduan, ba, auzolan ekimenak hori izan behar duela erabaki dugu, nola baitere, ba, topagune bat, dinamizatzaile talde bat, eta hori guztiok elkartzeko gune bat azkenean, ez? Eta, bueno, gizarte ereduaren aldaketa horri buruz, erran, ba, sustrai historikoetan bilatzen dugula, oda, Euskal Herriko gizarte antolakuntza historikoki nola izan den, edo hor bilatzen dugu elementuak, auzolana, edo tokian tokiko antolakuntza moduak, eta azkenean ez dugu erranen atzera bueltatu egin behar dugunik, baina uste dugu ba, gure historian ba, euskagula elementu batzuk gaur egungo gizartean ere interesgarriak eta baliagarriak izan daitezkela, batez ere egun bizi dugun sistemaren krisia dela eta.
Eta pentsatzen dut, bargitaratu berri duzun liburu horretan, ba, hoietako adibide batzuk, hoietako esperientzia batzuk ba nolabait hartzen dituzula eta gaur egungo gizartean nola aplikatu daitezkeen holako esperientziak ba aurre ikusten duzula pixka bat, ez?
Bai, bueno, gehien bat ba hori argitzen bezala, ez? Ja da martxan dauden ekimen batzuk edo azaldu nahi izan ditugu, ba nolabait ere ohartarazteko hoietan lantzen diren balioak edo ba historikoki euskal gizartean izan direnaren antzekoak direla, ez? Adibidez, bueno, ba, auzolana bezala definitu daitezken ekimenak badaude Euskal Herri osoan, bueno, maiz ageritzaigu, ba, administrazietatik egiten ez diren lan batzuk direla eta, ba, herritarrak kexu edo direla, baina kexia horretaz eratago, ba, hartzen dituzela beraiek lanabesak eta beraien esku hartzen dutela arazoiek konpontzea edo, ez? Erran nahi dute, ba, karrika xoko bat utzita edo gaizki dagoela eta ba hori moldatzeko, eraiki edo zaintzeko lanak ba hamitzetan herritar talde batek egiten dituela, ez? Edo bueno, urrunago joan gabe joanen astean izandako uholdeak utzitako kalteak direla ta ba ikusten dugu herritarrak auzolanean aditu direla kalte horiek moldatzen, ez? Horta zaratago, auzolanean ikusten dugun bat, taldean elkartu eta elkarrekin lanak egitearena eta elkartasunaren balioa eta horrelako batzuk atzematen ditugu bertze modu batzuetan ere, ez? Ekonomia arloan ikusten dugu kooperatiba mugimendua sendoa dela Euskal Herrian, bai, ba, Arrasate inguruan dagoen industria, finantza eta hezkuntza kooperatibetan, baina baita nekazari edo abeltzainen sektorean ere, ba, kooperatiba mugimendu sendoa dagoela. Edo aipagen ezake ere, ba, azken urteetan Gipuzkoan eta Bizkaian batez ere sortzen ari diren ekoizle eta kontsumitzaile taldeak, ez? Hoietan, bueno, ba, ikusten da beharra kontsumitzaileak eta ekoizleak elkartzeko, talde bat antolatzeko, ba, alde batetik ekoizle horiek beraien produktuei eta aterabide emateko, baina baita kontsumitzaileek tokiko eta kalitatezko elikagaiak lortzeko modu gisa ere, ez? Eta hortan ere, ba, ikusten dugu hien arteko nolabaiteko hurbiltasuna, elkartasuna ere bai, talde gisa antolatzen direla, eta horrelako balio batzuk. Mm-hmm. Eta kulturan da igual egokien ikusten duguna auzolana edo auzolanaren balio horiek, ez? Dela euskararen alde, euskal kulturaren alde, edo zen usatako ekimenak antolatzeko, ba, elkarteak daude, edo jaialdiak antolatzen dira, edo, bueno, oroar, herri mugimenduak, ba, auzolanean aritzen direla, errandezak egu.
Eta ben, esaten zenuen, ba, Euskal Herriaren, seguro ere beste munduko herri batzuen historia guztian zehar, auzolana presente egon dela, eta aurre ere, ba, presente dagoela, baina kaso, krisi testu inguru honetan, ba, bere balioa edo, are handiagoa izan daiteke, ez da?
Bai, guk ikusten duguna da, bueno, ba, orain dela historikoki begiratuz bentzat, urte gutxi arte, ba, auzolanean egiten zirela herrietako oinarrizko beharrak ase, ez? Edo zein gizatako beharrak. Azkeneko hamarkadetan berezeki, ba, oituta gaude, zerbitzuak eta gainerakoak, ba, ordaindu eta dena emanda jasotzera, ez? Herritarrak jaztu, garai batean hartzen zuen ardura eta parte hartze hori, baina labai dere utzi dugulako bertze batzuen esku, eta baita, nola erran, ba, herrietako boterea edo zerbitzuak eta daude, ba, gobernuen esku edo estatuaren esku, herritarrak ez dauka ja olako ardurarik, ez? Baina gaur egun ikusten duguna hori da, menpekoak garela, agitzuntekoak garela, eta ja gainera ezin zaiola utzi, ez? Adibidez, hezkuntza eta osasunan gaur egun egiten ari diren murrizketak, ez? Ba, nolabait ikusten dugu hori dela ondori bat, ba, utzi dugulako eragile arrotzen esku, edo utzi dugulako gure beharrezko ditugun arlo batzuk, ez? Eta orduan, ba, murrizketak direla, eta ba, zerbitzu horiek lortzea geroz eta zailagoa da, edo kalitatea eskasagoa da, eta, bueno, segurazki, ba, auzolanera jo beharko dugu.
Nolabait, azkenian, ba, instituzioek orain arte bermatu dituzten gauza batzuk proposatzen duzute, ba, auzolanez ere egin daitezkela.
Bai, erabat. Bueno, auzolana hitza igual zabalegi erabiltzen dugu, ez? Auzolana, bueno, ba, lanari dagokion sistema bat delako, baina oro har, ba, herritarren parte hartzea, erabakitzeko ahalmena, ardura eta horrelako gauza batzuk ikusten ditugu auzolanaren lan sistema horretan. Eta azkenean, ba, modu horiek bizarteko arlo eta guztietan, ba, zabaldu daitezkela, ez? Eta herritarrok, ba, taldean antolatuz, dagozkigunen ardura gure gain hartuz, eta ardura horiei erantzuteko edo gure behar izanak asetzeko, ba, parte hartzea, ez? Hori da pixka bat bultzatzen duguna.
Eta horrek ere, nolabait, ba, politika eta demokrazia ere bai hitz bat erabiltzagatik beste modu baten ulertzera eramaten gaitu, ze azkenean ba, ez da zerbitzu bat lehen aipatzen zenuen bezala, baizik eta zerbitzua jaso nahi duena, ba, zerbitzua ematen ere inplikatu behar da, ez?
Hori da. Bai, demokraziaren zentzua hori da, ez, herritarren parte hartzea, bai, erabakitzeko gaitasunari edo alminari dagokionez, eta baita, ba, gure bizimoduak, arlo pertsonalean edo komunitate mailan, antolatzeko, ba, parte hartzea ere, hori izanen izateke demokrazia, ez. Eta, bueno, gure ideia hauek, ba, erramekala sustrai historiko eran bilatzen ditugu, ez, ikusten dugu, ba, oraingo udal edo aldundi eta alako sistemen aintzinetik, ba, zegoela antolakuntza sistema bat, ba, tokian tokikoa, herritarrentzat hurbila, herrietan antolatzen ziren ba, zerbitzuak eta gainerako gizarte antolakuntzaren oinarria herria zen, bertan azetzen ziren herritarren beharrizanik gehienak, eta noski, ba, horretan ardura handia zuten, parte hartzea handia zuten herritarrek, ez?
Eta ze punturaino ikusten duzu jasone, olako ideiak, olako esperientziak gaur egun ba, erabilgarria direla, ze punturaino ikusten duzu azken finean gizartea prest, ba, implikatzeko bere bizitzan behar dituzten gauza guzti horiek lortzeko?
Prest, bueno, ba, segurazki gutxiengo bat, ez? Nola erran, ba, bertelako gizarte eredu baten alde azkalditik, eta azken amarkaetan lanan da biltzen eragileak badira Euskal Herrian, bueno, indarra hondikoa gainera, baina oroar gizartean ba, ez dago alako ekimen edo gogorik, ez? Eta, ba, gezuntik ezagutu ala izan dugu, ze zaila den auzolana bera zenbait herritan edo testu ingurutan abian jartzea, ez? Lehen errandu denangatik, agitzaituta gaude, dena eman da jasotzera. Galdu dugu historikoki izan dugun parte hartze eta batez ere ardura hori, ez? Arduraren zentzu hori. Hau da, zerbait egin beharra dago eta guk egin behar dugu, ez? Ardura hori hartzea, ba, galdu eginda oro har euskal jendartean eta noski, ba, zaila da berriz ere berreskuratzea. Hala ere, hori erran dugun moduan, krisi egoera honetan, ba, segurazki jendeak gero eta gehiago ulertuko du, berak ez badu egiten, ba, ez duela inork eginen, ez? Eta orduan, badaiteke, ba, berriro ere ardura hori bere esku hartzera, ba, gertatzea.
Eta ez dakit jasone, fijatu zareten ba, munduko beste herrialde batzuetan, beste herri batzuetan, olako esperientzia dauden eta nolakoak diren?
Bai. Bueno, aipatu ditugun gaur egun adibide horiek ez, baino auzolanaren ba, sistema historikoa ez, hau da, herrietako azpiegiturak eraiki, moldatu, zaintzeko lanak, edo herriari dagozkion lanak egitekoak, ba, bai, badaude, bueno, hemen Iberiar penintzulan ikusi dugu Asturiasen, badagoela auzolanaren antzeko sistema bat, Andetxa izena du, eta bueno, ba historikoa izateaz gainera, hau da, ba adiniko jendeak eta landaremutan egiten den lan sistema bat, ba gazteak ere ematen du ba hartu dutela hori, ez? Beraien ba arbasoengandik sistema hori eta erabiltzen dutela, ez? Gauza berriak egiteko. Eta gero ba León lurraldearen iparraldean ere omen dago azendera deitzen zaio sistema bat, baina bueno, hola herri txikitan eta ematen du ba modu isolatuago batean edo. Eta gero atentzioa deitu diguna, ba, Amerikako hainbat herritan ba, auzolanaren zeinen antzeko sistema dauden ikustea izan da. Adibidez, Mexikon Tekio izena duen sistema bat dago, eta, bueno, ba, han egiten ikusten gauzak ikusi eta hemen egiten direnak, eta oso antzekoak adibidea jartzeagatik, ba, interneten eta ikusi dugu argazki bat, ba, hau da Tekioa, ez? Eta geri zen aur bat, landare bat, duaitz bat landatzen. Eta Euskal Herrian ere, ba, honiz dire aurrak eta, bueno, zuaitzak jartzeko auzolanak edo horrelako ekimenak, ez? Eta justu handiztu ba irudi hori berdin-berdina, ez? Mexikon edo Euskal Herrian. Eta, bueno, ba, Amerikako hegoaldean ere, ba, Perun Minka izena duen sistema dago, Txileko Maputxen artean Mingako, eta, bueno, badire bertze adibide batzuk.
Ba, guzti hori auzolanaren kultura liburuan topatu daiteke, nun topatu daiteke liburua, bera?
Bai, ba, bueno, Txalaparta argitaletxearekin atera dugu, eta ale batzuk beraie banatuko dituzte, ba, oiko bideratik, hau da, ba, azkideen artean, zuzenean dializ, edo liburu denatan, ez? Eta horrez gainera, guk ere baitugu ale batzu, banatzen ari gara, eta zuzenean banatzen ditugu, ari gara antolatzen momentuan, eta Euskal Herriko herri eta auzoetan aurkezpenak, liburuaren eta auzolan ekimenaren aurkezpenak, eta horietan eskaintzen ditugu liburuak.
Eta beno, oraindik finkatzeke dago, baina seguruenik ere Lakasita Gaztetxean izango zaitugu ba, liburu aurkezten, ez da? Hola publikoki kompromisoa hartzen behartzen ari zaituz nola bait?
Bai, baina gu amit eskertzen dugu, ba, ematen diguztuen aukera eta guztu da, joaren gara.
Oso ondo, ba, jasone, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun?
Ba, ez kaito horrela bururatzen. Orain gehien bat, ba, hori liburuaren aurkezpenarekin gabiltzala, eta hori xe antolatzen. Horrek balio digula laber, ba, gu bai auzolan nazuntzo gara, euskal jendarte historikoaz, auzolan ekimenaren helburu zeta ere, baino agiz garrantzitsu egiten zaigu, ba, aurkezpen hori baliatzea tokiko jendearekin eta harremanetan jartzeko, ez? Badibidez horri dunen lakasitatik egiten diren gauzak ezagutzeko, edo, bueno, harremanetan jartzeko, ez? Eta horregatik, ba, pozio honen gara.
Ba, seguro ere egongo garela harremanetan beste batzutako eta beste elkarrizketa batzutarako. Mi esker jasone gurekin izateagatik.
Mi esker zuei.